Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 85 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi har tre ting på programmet i dag. Vi skal snakke om tiden efter Evergrande. Hvad betød den her korrektion, eller var det i virkeligheden en korrektion eller mere en krusning på overfladen, og hvordan skal investorerne forholde sig til, når vi kommer ud af september måned, som har det med at være en lunefuld måned, men som ikke nødvendigvis efter min mening kommer til at markere afslutningen på de urolige tider. Vi skal snakke en lille smule om det tyske valg. Det tyske valg, som jo er en lille smule mudret, men som jeg ikke tror, investorerne skal være alt for nervøse over. Jeg skal høre Helge Larsen, om han er enig eller uenig. Og så skal vi snakke en hel del, og det er der, hvor vi starter, om de stigende oliepriser og hvad det betyder for investorerne i midt i en grøn omstillingstid. Om det er mærkeligt, og hvad det i givet fald kunne betyde for nogle af dem, nogle af de investorer, som vejer en lille smule morgenluft inden for tankskibe. Så Helge, høje oliepriser, Brent crude oil er tæt på $80. Det var sådan, at hvis vi kigger 18 måneder tilbage, midt i covid-19 epicentrum i marts måned 2020, der kan jeg huske, at olieprisen et meget, meget kort sekund, nogle få timer, da man skulle lave en afregning af nogle fysiske kontrakter, så fik man decideret penge for at tage olien i den fysiske leverance. Der er stor spændvidde fra de minus $36, som jeg tror, man skulle betale for at komme af med 159 liter, altså en tønde, og så op til de $80. Hvad er det her et udtryk for?
Jamen, det er der først og fremmest et udtryk for, at vi har fået en stigende efterspørgsel efter brændstof, efter covid-19. Altså, der begynder at lukkes op mange flere steder, ikke? Så kommer der større efterspørgsel. Og der er også større forbrugsefterspørgsel generelt, som skal sejles, hvor man sejler tingene frem og tilbage. Men så tror jeg også, at det betyder rigtig meget, at OPEC har nogenlunde styr på udbud. Der bliver ikke produceret så meget igen, og det er jo rigtig, rigtig godt for dem at få de her $80, som de får nu. Men der er en ting, som jeg kunne tænke lidt over, det her med udbuddet, hvorfor det ikke er større, altså hvorfor der ikke er større pres på olieprisen nedadgående, når den rammer 80. Og det er, så vidt jeg er orienteret, at flere steder i Mellemøsten har man problemer med, på grund af manglende service og alt muligt andet, har man problemer med overhovedet at få skaleret for mere gang i produktionen. Og det hæmmer det sikkert også. For man må jo sige, hvad kender vi to fra, hvad der sker, når OPEC gør et eller andet? Jamen, så kommer der jo masser af gang i det alligevel, ikke? Altså, så øger de produktionen. Det er svært ved at holde sig gode venner hele tiden. Og så har vi jo Dark Horse igen, USA.
Med skifergas.
Med skifergas og skiferolie. Ja, men de er sgu ikke, der er ikke så kommet så mange rigge op, som jeg havde regnet med. Altså, ja, der er nok nogle af de mindre selskaber derovre, der er blevet lagt ned af covid, og hvad der er sket her efterfølgende. Men lad os nu se. Amerikanerne plejer at kunne stige op som fønix af asken inden for det her område med olieudvinding.
Så det er, hvad skal man sige, der er mange faktorer. Der er noget på udbudssiden med OPEC, så er der noget, der hedder OPEC Plus, altså OPEC plus Rusland.
Ja.
Så er der Dark Horse med hensyn til amerikanerne, som måske har produceret lidt mindre, eller er kommet lidt senere ind i gamet. Men overordnet set, Helge, jamen, så kan man jo sige, at der er jo rigtig mange. Vi hører meget ofte argumenterne om, at midt i en grøn omstillingstid, jamen, så skal der være meget mere fokus på de grønne investeringer i alternativ energi, og det kan jeg sådan set godt forstå. Men det, som der nok er mange, der glemmer, det er, at olie kommer stadigvæk til at være langt den væsentligste energikilde. Olie sammen med naturgas og andre ting kommer til at være den væsentligste energikilde i rigtig mange år fremover endnu.
Ja, og det jeg kan slet ikke faktisk forstå, at man glemmer, men det tror jeg simpelthen det pres, der kommer fra det politiske system og alle organisationerne, siger, nu skal vi af med de sorte brændstoffer. Jamen, hvad er realiteten? Gå ned på gaden og se, hvad er det for nogle biler, der kører rundt. Det kan godt være, der skal komme nogle elbiler, men det er jo ikke, den udvikling tager jo også sin tid. Så er der hele produktionen, og hvordan skal vores industri fungere? Den kan jo ikke bare køre på ren strøm alene. Og så kommer hele det der supply, der er brug for den dag, vinden ikke blæser, eller solen ikke skinner, og det her, hvordan løser vi det? Jamen, vi vil ikke have atomkraft. Jamen, hvad gør vi så?
Så i virkeligheden, for mig at se, jamen, så går den sorte og den grønne økonomi, de går sådan set hånd i hånd i hvert fald en lang periode, og der er måske nogen, der har glemt, at det forholder sig sådan, hvis man har glemt det, jamen, så kan man bare kigge på, at OPEC er på vej til at komme tilbage til og vende tilbage til, sammen med de andre lande, at producere 100 millioner tønder om dagen. Det vil altså sige, 100 millioner tønder gange 159 liter bliver der produceret nogenlunde om dagen. Og det er jo et vidnesbyrd om, at olien, uanset hvad, jamen så er investorerne hverken glædet i olien, og olien er heller ikke gået imod.
Det vi også skal se, det er jo, jo flere penge de tjener de her olieselskaber, altså jo høj pris de får deres olie, jo mere cashflow får de til at investere i grønne investeringer i hele den transformation, som de har vist sig, de fleste, der har været noget med Exxon og andre, der ikke ligesom har været så hurtigt på den. Men det koster dem også nogle retssager i USA, ikke? For hvis man lover, at man vil være grønnere, så skal man altså være grønnere. Men det er sådan så, at Equinor, jamen, de bruger altså en del af deres indtægter på den grønne del. Og så gør de jo det, at de prøver at gøre deres olie- og gasproduktion så
grønt som muligt.
Så grønt som muligt, og det er altså svært. Men altså, bare der ikke er udslip fra rørsystemerne, det er der meget sjældent i Europa, men det er der meget af i USA. Ikke?
Så man kan sige, at det her det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge Equinor, men hvis man kigger efter et selskab, hvor man stort set kan se en aktiekursudvikling inden for de sidste 2-3 år, det har jeg skrevet lidt om, det har du også været så venlig at distribuere inde på ProInvestor. Hvis man vil gerne have et billede på et selskab, som nogenlunde følger olieprisen 1-1, det er ikke nogen anbefaling, og det er ikke nogen garanti for, at det også kommer til at være sådan i fremtiden, jamen så er det jo Statoil eller Equinor, som det hedder. Det er fordi, at Equinor, det er relativt meget upstream, og på den måde, jamen det er, så følger olieprisen, den følger altså meget aktiekursen, den følger relativt meget, eller har fulgt relativt meget olieprisen, så Equinor vil helt sikkert i fremtiden investere rigtig meget mere i den grønne omstilling og væk fra den fossile industri, men på kort sigt så er det altså det, som er investeringsalibiet, og det er det, som investorerne investerer i.
Det er jo en pengemaskine, Equinor, altså Per, man er nødt til at sige det, når olieprisen er $80, så er det, så vælter pengene ind igen.
Man kan sige, at det er faktisk ikke udelukkende, at olieprisen koster, eller olieprisen er $80 per tønde. Det er også, at det vi har set den her gang, det har jo ikke været, at dollaren er blevet presset ned. Så for en nordmand, så er det svært at få armene ned. Den ene, det er, at olieprisen er $80, den anden, det er, at dollaren er relativt høj. Så det er faktisk et udtryk for, at man får jackpot.
Hvis vi er der ved investeringscases, jamen så er den norske børs jo, den er smurt i olie, når lige for tiden, ikke? Og så går det rigtig godt. Så mange gange, hvis man kan finde sådan et olieindeks deroppe, eller et på indeks på selve børsen, så vil det være rigtig godt. Og så er de der følgeselskaber, de kommer jo også til at stige, når det går godt for olieselskaberne.
Man kan sige, at noget andet, som også rimer på stigende oliepriser og OPEC Plus og balancering i relativt forhold mellem udbud og efterspørgsel, det er jo det der udtryk, som jeg kalder om investorerne, de kommer på andre tanker, og her tænker jeg selvfølgelig på tankaktier. Nogle af de bevægelser, vi har set de seneste uger, det er, at nogle af tankskibsaktierne, Frontline for eksempel, har bevæget sig relativt kraftigt opad med en stigning på noget, der ligner 15-20%. Det er vel fuldstændig helt efter bogen, er det ikke, Helge?
Jo, det er det. Så skal jeg så lige nævne, at det Frontline, det er jo en darling for de norske investorer, også private investorer.
Det er det, man inden for tankskibssektoren kalder et kvalitetsselskab med en relativt ny flåde, hvor investorerne har tillid til, at de midt i en ikke-disciplineret industri ikke nødvendigvis kaster alle pengene over bord fra de her skibe og investere hovedløst.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, men når det også er en darling, så er det, fordi der er altid overreaktion i Frontline i forhold til de andre tankskib, der er på den norske børs. Ikke? Ja. Så den løber altid. Ja, den frontløber. Ja. Ja, undskyld udtryk, men
så man kan sige, at Frontline, det er en frontløber, det er noget, som investorerne de rigtig godt kan lide. Så det specielle ved tankaktier, Helge, det er jo, og vi har tidligere været inde på det investeringspodcast med Hans og Larsen, det er over en længere periode, så er det altså svært sådan for alvor at blive rigtig begejstret over det gennemsnitlige afkast, man kan få over en længere periode. Ganske simpelt, fordi det er en periode, som er præget af boom-bust. Enten så er der høje rater, og alle folk de vil ind, eller også er det underskudsgivende og lave rater, og der er ingen, der vil ind, uanset hvor lave priserne de er. Men det er vel ikke så mærkeligt, Helge, at investorerne de griber omkring den her nu. Dels fordi, at vi måske står i en situation, hvor antallet af nye skibe, der skal produceres, er relativt lille. Vi står over for, at der er rigtig mange af de ældre skibe, der skal hugges op. Vi står over for, at vi har relativt høje priser på metaller og andre ting, som jo indgår i at producere et nyt skib. Og så sidst, men ikke mindst, så er det vel også sådan, Helge, at investorerne formentlig skæler en lille smule til, at noget af det, som vi har set de sidste 1 til 2 år, det har jo været 2 andre grene inden for skibsfart, nemlig tørlast og ikke mindst containerretterne, de er jo stukket fuldstændig af, så derfor er det vel meget naturligt, at investorerne af rigtig mange årsager, de får julelys i øjnene.
Jamen det gør de, og der er sådan en speciel type investorer, der søger ind i rederisektoren. Det er altså investorer, som virkelig kender game, der ved, det er cyklisk i sin karakter, og hurtig top og hurtig bund, og balancen i de her rederisegmenter er jo hårfint. Der skal jo ikke inden for tørlast, der skal ikke mange skibe mere i markedet, før raterne falder drastisk.
Nej.
Og sådan er det, altså de har stor kapacitet, og det har containerrederier sådan set også. Så længe der er underskud af skibe i forhold til efterspørgsel, så er det fint nok, så er raterne høje. Men der skal ikke meget til at tippe det. Men vi er jo i en situation, at de her spekulanter, eller dem, der er i de her rederiting, de ved lige præcis, hvor mange skib, der kommer. Så de er gode til at beregne det her. Og der er mange gode analyseselskaber. Man går ind og finder dem på Twitter, blandt andet. Der er rigtig mange, de lægger jo hele tiden rettebillederne ud for de her ting, ikke? Så kan man følge med i det. Men tank har jo stedet pænt, selvom retterne ikke er stedet.
Ja.
Altså, og det er jo så forventet efterbevilling, vi har set.
Så det er en af de der industrier, som er den ultimative forventningsindustri, hvor risikoen for de dårlige tider løber foran, og mulighederne for de gode tider på samme måde sejler forud for realiteterne. Det er vel også en af de der steder, Helge, hvor man kan sige, det at oliepriserne de stiger, det giver jo en forventning om, at man vil producere noget mere. Men det giver måske også en forventning om, at når først amerikanerne for alvor kommer ind i markedet og producerer noget mere, så er der mere olie, der skal sejles
slagt,
længere.
Ja.
Og det der jo for alvor giver efterspørgselen, det er jo kombinationen af, hvor meget skal sejles over hvor lang en afstand som overhovedet muligt, for jo længere den skal sejles, og jo længere afstanden det er, jo flere skibe skal der egentlig sættes i søen for at kunne transportere den her energimængde.
Ja, altså sejlads fra Mellemøsten til Asien er jo ikke så langt som fra, man snakker meget om det her fra USA til Asien.
Nok om høje oliepriser, stigende oliepriser og investorer, der kommer på andre tanker. I sidste uge, der var Evergrande på alle slæber, og investorerne fik sig en påmindelse om, at september måned er en lunefuld måned. Jeg tror jo, Evergrande, det var bare tilfældigt, at den her nedtur, vi fik, eller de krusninger, som det endte med at være, at det blev det, som satte navn på den her svære septemberudvikling. Evergrande, ved at tillade mig at konkludere på vores vegne, Helge, var ikke et Lehman Brothers moment. Det var ikke et, der isoleret set havde styrken, potentiale til at være sådan en rigtig tropisk storm, der udvikler sig til en orkan. Men hvad kommer efter Evergrande? Vi kan se her, og husk nu på, vi optager jo onsdag forud for udsendelse torsdag. Vi så tirsdag den her uge, der var lidt nervøsitet. Onsdag ser det ud som om, at der kommer lidt mere ro på igen. Men hvad kommer, Helge, tror du, efter Evergrande?
Ja, altså, jeg har snakket om det mange gange før. Det der, i markedsdeltagerne, når det hele højspændt, så famler de efter en undskyldning for, at de kan sælge ud. Det blev så Evergrande lidt.
De vil tage nogle af gevinsterne hjem og ligesom sige, vi har også solgt lidt, fordi Evergrande.
Vi har opført os rationelt og fornuftigt
i
forhold til markedssituationen. Og det her med Evergrande, jamen det er jo fint nok. Men det der for alvor batter noget, Per, det ved vi jo godt. Det er, hvordan centralbankernes hvordan de signalerer. Hvis de først signalerer noget højeagtigt, at nu vender det, eller ja, der er vist noget med, der skal udskiftes nogle folk i centralbanken i USA.
Er der, ikke? Der er nogen, der uden at jeg skal være ekspert på det, så er der nogen, der har købt og solgt nogle aktier, hvor der er nogen, der ligesom tænker, her er der måske tale om en handelsaktivitet, som er lidt til den gode side. Jeg ved ikke, jeg skal hverken være dommer eller noget som helst andet, men man har skiftet en lille smule ud i nogle af de her centralbankfolk. Det er ikke sikkert, det kommer til at betyde det helt store, men jeg tror, det er det, du hentyder til.
Ja, jeg hentyder til, at hvis der kommer nogle høje ind, så kan man være nervøs, men man er da først og fremmest nervøs for det der med, at nu vil man stoppe, det er jo både i Europa og USA, man vil stoppe nedkøbende.
Tapering. Ja. Starte neddroslingen af de månedlige obligationsopkøb.
Ja, og det tror jeg nok, det bliver temaet her resten af efteråret. Hmm. Og det kan jo give noget uro og noget mudder på markederne.
Noget af det, som jeg undrer mig en lille smule over i sidste uge...
Og så det her med inflation og alt det her, ikke kombination med det.
Ja. Noget af det, som jeg undrede mig over i sidste uge, det var jo faktisk, at efter Fed-mødet i sidste uge, der var kommentaren jo faktisk, at et betydeligt mindretal, og det er virkelig, altså det er færre end halvdelen, men et betydeligt mindretal, de var nu af den overbevisning, at den første amerikanske renteforhøjelse, den vil komme i 2022, snarere end i 2023, som har været den generelle opfattelse, som også har været Feds kommunikation de seneste måneder. Der var jeg lidt forbavset over, man ikke reagerede på det, fordi det er faktisk en regulær ændring. Det tog så markedet den 5-6 dage at blive lidt klogere på det og finde ud af, hvad det egentlig var. Og så i den her uge, hvor den amerikanske 10-årige rente, sådan lige kortvarigt tirsdag var oppe i 1,57, så vidt jeg kunne se, jamen så lige pludselig, så er det talk of town. Det er vel endnu et rigtig godt eksempel på, Helge, at hvis der sidder 10 eller 20 eller 30 fugle op på taget på et eller andet tidspunkt, så letter de alle sammen på samme tidspunkt.
Ja, altså vi kan se monetaristerne, det er dem, der tænker meget på, at pengemængden, de begynder at vende frem. De piber jo op i mit netværk lige pludselig. Nu var jeg i morgenluft, og de er jo måske ret, eller det har de jo nok, at når den her enorme pengemængde, vi har ude, når den bliver reduceret, jamen så bliver, og renterne begynder at stige, og som del, altså det kommer de jo måske som, det er jo et værktøj mod inflation jo, og så jeg vil sige, at det er så det tema, og det, Per, det kommer vi sgu til at snakke om de næste par år.
Man kan sige, at der er ingen tvivl om, at investorerne er ikke det generelle tilfælde tilstrækkeligt godt forberedt på, at vi får nogle 10-årige amerikanske renter på 2 eller 3%, som faktisk i virkeligheden ville være der, hvor renten den skulle ligge, hvis ikke verden den var så unormal, som den egentlig er. Jeg tror ikke, at renterne de eksploderer opad, men renten den er indiskutabelt for lav. Vi har diskuteret det mange gange. Mange har snakket om det, og der er ingen grund til sådan for alvor at forsøge at starte den igen. Jeg tror bare stadigvæk, at vi er i en situation, hvor stigende levealder, den bare gør, at stigende levealder, den giver et opsparingsoverskud. Opsparingsoverskud, det skal placeres på en eller anden måde, uanset hvad prisen den er. Men renten, det er et tema, som ikke går væk, som vil blive debatteret noget mere de kommende dage, uger, måneder og år, og renten den er langsigtet for lav i forhold til det aktivitetsomfang, som vi har aktivitetsniveauer i forhold til de årlige prisstigninger, som vi har. Det tyske valg, Helge, tyskerne, de stemte i weekenden. Jeg vil tillade mig bare sådan at være lidt smule fræk og så kalde det non-event.
Ja, det er det. Det er business as usual dernede, tror jeg. Jeg tror ikke, vi skal være så bekymret for så meget. Og så kan man sige, jamen, bliver det mere grønt? Eller hvad mener du, Per?
Jamen, jeg tror faktisk, at det bliver lige så grønt, og ikke mere grønt, og heller ikke mindre grønt, end det, som vi havde regnet med, eller nogen havde regnet med, eller flertallet havde regnet med. Måske en lille smule mindre grønt, end de grønne havde regnet med. De blev måske virkelig en grønne misundelse over det, som man så, den attention, som SPD har fået. Man kan sige, når det er sådan, jeg tager udgangspunkt i, at det tyske valg for investorerne ikke betyder noget særligt, så er det jo ikke for at underkende, at den tyske økonomi er en kæmpe økonomi. Tysklands kansler er i virkeligheden den hende eller ham, der svinger taktstokken i Europa. Men så er det jo fordi, at det var fuldstændig som forventet næsten. SPD fik den forventede fremgang. CDU fik den forventede tilbagegang. De Linke, de røg ud af forbundsdagen, og de har vist lidt nogle tillægsmandater, der gør, at det yderste venstrefløj ikke længere er særlig stærkt repræsenteret. FDP fik et fornuftigt valg med en lille fremgang, og de Grønne fik en stor fremgang, som var dramatisk mindre end den, de Grønne havde regnet med og håbet på. Og derfor så vil jeg tillade mig at sige, tyskerne har jo tradition for flertalsregeringer. De har ikke nogen tradition for dramaer. Politikken ligger sådan set fast, og uanset om det bliver en SPD, de Grønne med FDP, om det bliver en CDU FDP med de grønne koalition, eller at man ikke kan enes om det der, og man er nødt til at gå tilbage til det, som FDP ikke er så vild med, nemlig en stor koalition mellem CDU og SPD, jamen så er det jo flertallet, der bestemmer, og det er flertallet, der skal være i regering, i hvert fald hvis man følger traditionen. Og der er det for mig at se meget sandsynligt, at de grønne får meget skulle have sagt, men FDP i virkeligheden er dem, de frie demokrater, det er dem, som er bliver tungen på vægtskålen. Og det er derfor, jeg tillader mig at sige, at SPD, en SPD-ledet regering, vil få et betydeligt grønt islet. Men det vil ikke betyde noget ekstraordinært meget for Ørsted og Vestas. Ikke fordi de grønne ikke er grønne, men det er fordi, det er ikke noget nyt i forhold til det, som man havde regnet med. Og FDP vil jo være garanten for, at skattestigninger ikke stikker afsted, og ufinansierede store gaver, der skal komme, at de ikke lige pludselig bliver dagsorden.
Altså noget, jeg tænker på fremover nu, er, hvad de skal ligge og slås med den dernede, den tyske regering. Det, og jeg synes, det bliver et kæmpe problem. Det er jo det her med den her energiomstilling, hvor Merkel lukkede atomkraftværkerne ned. Mm. Og så har vi en masse vind og en masse sol. Men vi kender jo godt problematikken. Man bliver jo nødt til at have en gardering til sin industri og sine kæmpe store byer og alt det her. Man bliver nødt til at have en gardering på, når det ikke blæser, når solen ikke skinner. Og så har man ikke fuldstændig gammeldags infrastruktur til elektriciteten dernede. Det er også et kæmpe stort problem. Og så har vi Putin, der sidder med sin naturgas derovre. De får jo de højeste gaspriser i mange, mange år. Får de jo i Tyskland nu. Og det er jo både til industri og alt muligt, og man snakker måske, ja, der var nogen, der piper om, jeg tror, jeg snakker med en tysk partner, vi arbejder sammen med, at man måske vil lukke nogle industrier ned.
Mm. Det lyder helt vanvittigt.
Det lyder fuldstændig, det er jo ligesom i Kina og i USA, hvor man også har en forfærdelig infrastruktur, ikke? Og så har de hele det der digitaliserings, eller mangel på digitalisering fra Nordtyskland og ned efter, altså, oha. De har meget at se til dernede. Så.
Det lyder faktisk næsten ligesom i Danmark, uden sammenligning i øvrigt, at det er DSB, det er altid dem, der får skyld for, hvis ikke togene de kører til siden, men i virkeligheden så er det jo Banen Danmark, som har ansvaret for, at skinnenettet det er vedligeholdt, og Banen Danmark er formentlig lidt underfokuseret, underprioriteret og underøkonomiseret i forhold til de ambitioner og ønsker, som politikerne de har sagt, at forbrugeren de kan forvente sig, når de stiger ind i et IC3 eller et IC4-tog, eller hvad der ellers kommer bagefter. Så infrastrukturen er jo rigtig, rigtig vigtig, og vi tager bare for givet, at når vi går ind i podcaststudiet og skal filme her, så tænder vi på knappen, så er der strøm i hanerne, alting fungerer, men det er jo ikke sikkert, at infrastrukturen bare er sådan til stede alle mulige steder.
Nej, det er det ikke, og hvorfor jeg tænker selvfølgelig det her fra en menneskeligt synspunkt og alt muligt andet, men jeg tænker det også fra et investorsynspunkt, at vi skal jo begynde at holde øje med som investorer nu, hvordan takler den nye tyske regering, hvordan vil den komme til at takle de her problematikker, for de kan jo lamme en bilindustri og alt muligt, de kan jo virkelig sætte et velfungerende, konservativt, pragmatisk og fornuftigt og alt muligt samfund stå midt i Europa, eller i hvert fald sætte tempoet ned. Mm.
Så for mig at se, jamen så er Tyskland er fænomenalt vigtige i den europæiske integration. Det er rigtig vigtigt. Det er jo 80 eller 82 millioner indbyggere, og Europas suverænt største økonomi, det er Europas lokomotiv. Det er dem, der bestemmer i Europa, eller i hvert fald er med til at føre tingene som oftest i den rigtige retning. Men det er jo også meget et konsensus politisk establishment, man har, når det er sådan, at man har tradition for ikke at skabe dramatik og skal have en flertalskoalition, som skal regere. Og så tænker jeg på, Helge, at noget af det, som jeg hørte umiddelbart efter valget, det var, at både SPD og jeg hørte også CDU sagde, de håbede på, at de havde en ny regering før jul. Det lyder jo faktisk som noget, som vi ikke rigtig kender til i Danmark, nemlig at der først kommer en ny regering 10, 12, 15 uger efter. Altså hvis man skal have det omkring juletid, jamen så er vi jo på den gode side af 10 uger efter, at der skulle komme efter valget. Det har vi jo slet ikke traditioner for. Og det viser jo også noget om, der kommer ikke revolutioner mandag, tirsdag eller onsdag. Tyskerne, de tager faktisk tingene meget gelinde, de er meget gelastende, og de siger, at det tager nu engang den tid, som det tager at danne sådan en regering.
Det er fordi, de vil søge konsensus. de vil have den grundighed med, så man ligesom får lukket alle de konfliktområder, der kan være på forhånd. Sådan, så man kan fremstå som en enhed, når man går ud som regering. Det er de meget glade for. Og sådan er en ting, jeg har lært fra tyskere i hvert fald gennem årene, det er, de vil helst ikke have konflikterne op til overfladen. De bliver sådan gemt væk dernede. Og det er jo det, der skaber problemerne i mange samfund. Det er jo, hvis man har det i en lang periode, og man gemmer problemerne væk, så får man nogle eksplosioner en gang imellem. Ikke? Men det så Merkel var fantastisk, det der. Hun fik da kørt det igennem.
Der er næppe tvivl om, at midt når vi snakker om den her diversitet og kvinder versus mænd, så Merkel, hun har været en underapprecieret verdens superstjerne.
Ja, for sådan.
Hun har jo kunnet balancere nogle af de her ting i Europa, hvor hun både kunne holde Boris Johnson i den ene hånd.
Og Berlusconi.
Berlusconi i den anden hånd, og så for det ikke skulle være nok, jamen, så har hun nok også haft, undskyld mig udtrykket, et godt øje til Donald Trump, som jo har helt sin egen verdensorden og helt sin egen agenda. Så der er ikke noget at sige til, at Tyskland, de står midt i en omstilling, fordi de skal have tiden efter Angela Merkel, og det bliver en svær arv at løfte, og det er jo givetvis også noget af det, som CDU har haft lidt svært ved, og så var der vist også noget med, at CDU's spidskandidat ikke var særlig heldig, lige nøjagtig i de forfærdelige dage, da en stort regnskyld, et kæmpe regnskyld, lagde den vestlige del af Tyskland sådan helt i kaos. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 85 af investeringspodcasten på Hansen og Larsen. Vi har været inde omkring det tyske valg, og det tyske valg formentlig set fra et investorsynspunkt snarere er et non-event, end det er noget, som man skal være meget nervøs over. Vi har været inde på tiden efter Evergrande, at Evergrande, eller hvordan man nu udtaler det. Jeg har udtalt det på tre forskellige måder. Jeg ved ikke, hvordan det rigtige det er, at det ikke var, formentlig ikke var et Lehman Brothers moment, men der kan sagtens komme masser af nervøsitet, masser af uro og masser af efterskælv efter sådan en form for et mini-jordskælv. Og så har vi først og fremmest været inde på, at oliepriserne jo er steget meget, at høje oliepriser er godt for olieinvestorerne og investorerne i olieselskaberne, at høje oliepriser kan være forvarsel om, der kommer bedre tider for tankskibsinvestorerne, og ikke mindst også, at olien kommer til at gå hånd i hånd i energiforsyning og være en meget betydelig del af den fremtidige energiforsyning de næste 10-20 år. Meget længere end de fleste har en opfattelse af, hvis man bare skulle tælle ord i den offentlige debat, når man kigger på, hvor mange gange fossil brændstof bliver talt op og den grønne omstilling tilsvarende. Så olien er kommet for at blive, det er bare nødt til at sige for alle dem, som ikke er så glade for det, og den grønne omstilling, jamen den kører også videre. Tak fordi I fulgte med. Vi ses i næste uge i afsnit 86. I afsnit 86, hvor vi ikke har noget sådan aktuelt, men hvor vi tager udgangspunkt i en temaudsendelse, og Helge Larsen har lovet mig, at han viser mig sin frimærkesamling og giver nogle idéer til, hvordan man kan identificere nogle frimærker, som i fremtiden kan blive meget mere værd og kan opleves som meget sjældnere, end de er i dag. Meget mere om det i næste uges afsnit 86. Tak fordi I følger med, og tak fordi I stadigvæk finder interesse i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.